Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer.
V dnešnom vysielaní vám ponúkneme pravidelný komentár. Aktuálne cirkevno-spoločenské dianie na Slovensku bude reflektovať Marián Gavenda.
Predtým si môžete vypočuť čerstvé správy zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Keď zdravotníci dobre vykonávajú svoju prácu, prinášajú chorým svedectvo o Božej láske. Povedal to dnes pápež Benedikt XVI účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre zdravotnícku pastoráciu. Puto medzi kvalitou profesionálnej zdravotníckej služby a čnosťou lásky je podľa neho veľmi úzke a neodmysliteľné.
Zdravotníctvu preto v očiach Benedikta XVI. Nemožno odobrať biblickú a etickú perspektívu. Etická hovorí o dôstojnosti osoby a biblická o Kristovi ako boskom liečiteľovi. Zdravie človeka, povedal Svätý Otec, zdravie každého človeka bolo znamením, ktoré si Kristus vybral, aby ukázal Božiu blízkosť, jeho milosrdnú lásku, ktorá uzdravuje ducha, dušu i telo.
Zachraňovať ľudskú bytosť je povinnosť. Ako v odpovedi na základné právo osoby, tak aj v záujme spoločnosti, lebo starostlivosť o jednotlivcov slúži jej dobru. Povinnosť takejto starostlivosti sa teda rozširuje na každú ľudskú bytosť, v úsilí zahrnúť do nej celú jej existenciu. Moderný koncept zdravotníckej starostlivosti spočíva preto v starostlivosti o človeka. Od liečenia chorých po preventívnu liečbu, vrátane výskumu, podporujúceho väčší ľudský rozvoj a zahrňujúc primerané rodinné a spoločenské prostredie.
Benedikt XVI. Členom Pápežskej rady pre zdravotnícku pastoráciu pripomenul, že cirkev je spoločenstvom lásky, ako napísal vo svojej encyklike, a že sila na účinné zachraňovanie človeka pochádza zo sviatosti lásky, o ktorej píše vo svojej poslednej exhortácii. Eucharistia dôstojne a v duchu modlitby prinášaná chorým je životodarnou miazgou, ktorá ich povzbudí a dodá ich duchu vnútorné svetlo, aby mohli žiť s vierou a nádejou v podmienkach choroby a utrpenia. Túto nedeľu si cirkev pripomenie 20. výročie vydania encykliky Redemptoris Mater, ktorú Ján Pavol II. Publikoval pri príležitosti vyhlásenia Mariánskeho roku 1987 až 1988. Ako pre Rádio Vatikán povedal mariológ profesor Ermano Toniolo z rehole služobníkov Panny Márie, encyklika sa nevenuje ani tak mariánskemu kultu, ako skôr prehlbeniu niektorých základných aspektov Máriinej osoby a jej úlohy v tajomstve Krista. A cirkvi.
La Chiesa in cammino ha sempre guardato a lei, perché lei l'ha preceduta in tutta l'estensione.
Putujúca cirkev vždy hľadela na ňu, lebo nás predišla v celej šírke a sile viery, ktorej je stvorenie vôbec schopné. Preto skôr než Abraham, ona môže byť nazývaná matkou našej viery. Každý učeník, ba každý človek je povolaný osvojiť si gesto svätého Jána a prijať do svojho najosobnejšieho a najľudskejšieho ja, do celého priestoru svojej osoby a osobnosti, matku ako Ježišovo veľkonočné svedectvo, ako vykupiteľovo vzácne dedičstvo, lebo každý môže vstúpiť do rytmu bezhraničnej lásky matky všetkých vykúpených.
In modo che ognuno possa entrare nei ritmi d'amore senza confini della madre di tutti i redenti.
Encyklika Redemptoris Mater, Matka Vykupiteľa, preto aj dnes pozýva cirkev i každého veriaceho nastúpiť spolu s Máriou na cestu otvorenú všetkým. Svetosť Jána Pavla II. Je jasná. Vyhlásil to pápežský vikár pre rímsku diecézu kardinál Camillo Ruini v súvislosti s blížiacim sa uzavretím diecéznej fázy beatifikačného procesu, ktoré je naplánované na deň 2. výročia smrti poľského pápeža 2. apríla.
Desideravo molto arrivare presto a questo momento.
Veľmi sme túžili dospieť do tohto bodu a zdá sa, že sme ho už dosiahli. Je to chvíľa, ktorú sme očakávali s veľkou radosťou.
momento che tutti attendevamo con grande gioia.
Už historické skandovanie Santo subito svätý hneď vyjadrovalo podľa kardinála Ruiniho skutočnú svetosť Jána Pavla II., ktorú sme všetci poznali. Ako povedal, rýchlosť diecéznej fázy procesu vychádza v ústrety tomuto rozšírenému presvedčeniu. Za svedectvo o hlbokom vzťahu ľudí k zosnulému pápežovi, ktorý pretrváva, označil rímsky vikár neustálu prítomnosť obrovského množstva pútnikov pri jeho hrobe.
Diecéznu fázu beatifikačného procesu Jána Pavla II. Slávnostne uzavrie obrad v Lateránskej bazilike v pondelok 2. apríla na poludnie. A potom bude Benedikt XVI. Predsedať v bazilike svätého Petra svätej omši za svojho predchodcu.
Maďarsko. Arcidiecéza Eger v Maďarsku má nového arcibiskupa metropolitu. Stal sa ním monsignor Csaba Terňák, ktorý posledných 10 rokov zastával funkciu sekretára Vatikánskej kongregácie pre klérus. Svätý otec ho 15. marca postavil do čela diecézy so 690 000 veriacimi, ktorí predstavujú 55% celkového obyvateľstva. Monsignor Terňák v úrade vystrieda arcibiskupa Ištvána Šeregeja, ktorý podal demisiu z dôvodu veku. O svojom pastoračnom pláne jagerský arcibiskup pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Il vescovo è prima di tutto il rappresentante di Cristo.
Biskup je predovšetkým reprezentantom Krista uprostred svojich kňazov a veriacich. Toto znamená neustálu modlitbu, požiadavku obnovy, neprestajného očisťovania pre vždy väčšiu podobnosť s ním, majstrom a pastierom duší. Chcel by som, aby sme sa stávali stále viac cirkvou, ktorá dokáže odovzdávať obsah viery jazykom dneška. Toto nemá znamenať nemennosť, ale naopak vyjadruje to dynamickú obnovu, ktorá čerpá svoju životnú miazgu zo starých koreňov.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Ten dnešný nazval jeho autor Marian Gavenda Vsadiť na Eucharistiu.
Milí poslucháči, uplynulá nedeľa letára nám pripomenula, že pôstne obdobie vstupuje do druhej polovice a rýchlo sa blíži aj k svojmu veľkonočnému vyvrcholeniu. Bol to dôvod pohliadnúť sa, ako je to s našim pôstnym snažením. A mal by to byť dôvod aj potešiť sa, že čosi sa predsa len podarilo. No a potom podľa Pavlovho, že ani pretekár pred cieľom nespomalí, ale naopak pridá, pustiť sa do ďalších pôstnych dní s ešte väčšou vernosťou i pokorou. Ozaj, a ako sa darí prežívať pôst vám? Vo svojich komentároch zvyknem reagovať na to, čo napĺňa cirkevno-spoločenské dianie. V tomto mesiaci nebolo zásadne veľa nového. Ťaženie proti cirkvi, ktorého ikonou sa stal arcibiskup Sokol, pokračuje. A je to dobre. Cirkev, ktorá nemá problémy, je mŕtva cirkev. Čoraz jasnejšie si uvedomujem, že odhliadnúc od konkrétnych faktov, tu ide stále o zápas dobra a zla, ten však prebieha aj v každom z nás. Cirkev má byť solou a kvasom, má ohlasovať radostnú zvesť a musí si neustále dávať pozor, aby sa nenechala odlákať od tohto hlavného poslania. Má však byť a nemôže nebyť aj znamením protirečenia. Prednedávnom som si zalistoval v živote Jána Boska od kozu Matejova, totiž viažu ma na ňu dávne pekné spomienky. Pri listovaní mi padol pohľad na ilustrácie z vtedajších novín, teda z čias Don Boska, kde síce z karikatúry robia novinári posmech Don Boska a jeho snaženia. A paradoxne potešilo ma to. Ani po 150 rokoch nič nového, mohol som si povedať. Sledujúc mediálny prieskum však možno konštatovať určitý posun. Jednak postupne vstupuje do všeobecného povedomia otázka, ktorú sme kládli medzi prvými. Kde a kto sú tí skutoční vinníci, ktorí sa skrývajú? A možno pozorovať aj protipól celého očierňovacieho snaženia. Totiž keď sa preženie, dosiahne pravý opak. A zdá sa, že aj dosahuje. Aj tí, ktorým bola cirkev ľahostajná, si kladú otázky a pociťujú sympatiu. Počul som to dokonca z úst mladých dravých novinárov, ktorým však nechýba semienko zmyslu pre pravdu. Písomke v rámci pohovorov na diaľkové štúdium teológie bola svojho času otázka. Vysvetlite, čo znamená klasické delenie cirkvi na bojujúcu, trpiacu a oslávenú. A jedna z odpovedí znela, za socializmu bola cirkev trpiaca, cez nežnú revolúciu bola bojujúca a teraz je oslávená. Vtipné a žiaľ trochu aj pravdivé, ale našťastie nie celkom. Naďalej treba bolestne putovať a práve neprajníci nám pomáhajú nezabývať sa príliš tu na zemi a upierať svoj pohľad viac smerom hore. No a ak môžem byť osobný, väčšinu času som za posledných 10 dní venoval prekladaniu novej pápežovej posynodálnej apoštolskej exhortácie s názvom Sacramentum Caritatis, Sviatosť lásky, s podnadpisom o Eucharistii, ktorá je prameňom a vrcholom života a poslania cirkvi. Spolok svätého Vojtecha ju ponáhla vydať tak, aby ju mali kňazi i veriaci ako dar už na tohoročný zelený štvrtok, na sviatok ustanovenia Eucharistie. Nechcem rozoberať samotný, pomerne rozsiahly dokument. Len sa chcem podeliť aspoň o dva postrehy, ktoré mi pri práci s textom často rezonovali. Prvým je fakt, že pápež skutočne vsadil na Eucharistiu. Pritom nezabudnem na jeden okamih počas jeho apoštolskej cesty do Polska v lani v máji. S novinárkou z La Croix sme sedeli na vysokých hradbách Čenstochovskej svätine a pozerali na obrovský viac než 100-tisícový zástup reholníkov, kňazov, seminaristov, zasvetených a príslušníkov hnutí, ktorý bol na lúke pod hradbami. Zrazu nastalo niečo, ako keď zavanie vietor a zrazu obilný lán celý polahne. V tomto prípade celý zástup padol na kolená. A podotýkam, že pod nohami mali mokrú, rozbahnenú trávu. Čo sa deje, pýtala sa prekvapená redaktorka. Pozrite tam, ukázal som po našej ľavej strane, na vyvýšené oltárne priestranstvo, akúsi terasu, kde práve pápež vystavil monštranciu s oltárnou sviatosťou. Obrovská vysoká veža chrámu, maličká klačiaca postava pápeža, ešte menšia biela bodka hostie a 100 000 ľudí v hlbokej poklone. Vnútorná sila, z ktorej človeku prebehnú zimom riavky. V mnohých oblastiach, ako by cirkvi dochádzal dých, vytrácalo sa nadšenie, nastupovala akási letargia. Žiadajú sa tu nové podnety, no veľké plány nepomáhajú. Pápež vsadil na Eucharistiu ako na vnútorný zdroj duchovnej sily a obnovy. Ako pastier a kormidelník tým ukázal cestu celej cirkvi. Aj vo svojej exhortácii veľmi často opakuje prosbu, aby pastieri a všetci zainteresovaní pomohli veriacim postupnou katechézou hĺbšie chápať Eucharistiu i omšu, pri ktorej sa slávi, a živiť ňou svoje každodenné konanie. Robiť prostredníctvom Eucharistie všetky svoje každodenné snaženia duchovnou bohoslužbou milou Bohu. Milí poslucháči, priznám dopredu, že text nie je ľahký, ale skrýva sa v ňom kľúč od tajomstva obnovy osobného i cirkevného života. A stojí za námahu prelúskať sa ním a postupne sa učiť tomu, čo pápež opakovane nazýva eucharistickým štýlom kresťanského života. Druhá častá téma, ktorá tu rezonuje, je kresťanské spoločenstvo. Asi to znie príliš abstraktne. Eucharistia je to, čo vnútorne spája účastníkov bohoslužby, niečo ako krv v žilách príbuzných, a robí z nich duchovnú rodinu, najčastejšie farsku. Kým na západe hrozil horizontalizmus, keď sa v nedávnych desaťročiach príliš kládol dôraz na bratov a sestry, na spoločné a spoločenské farské podujatia, až sa zabúdalo na telo a krv toho, ktorý z nás duchovnú rodinu vytvára, u nás, myslím, skôr hrozí vertikalizmus. Keď omšu a vlastne všetko, čo sa duchovného života týka, vnímame ako tú najvnútornejšiu záležitosť osobného vzťahu Boh a ja. Skutočná cirkev je však len tam, kde sa vertikála a horizontála navzájom prelinajú, čím vytvárajú kríž. To je ďalší aspekt, ktorý pápež v exhortácii často zdôrazňuje. Nemožno sláviť, prijímať, adorovať Krista v Eucharistii, ak sa to potom neprejaví na našom vzťahu k bratom a sestrám. Je tu veľa podnetov na obnovu našich farností, často tak anonymných, nielen na veľkých sídliskách. Milí poslucháči, práve trápiac sa s neľahkým prekladom som sa musel vžívať do podstaty jednotlivých myšlienok a mohol som si uvedomiť, že tu zazdanlivo ťažkými, niekedy zas až príliš jednoduchými a známymi formuláciami sa ukrýva nielen veľké bohatstvo, ale aj kľúč od slepej uličky, v ktorej sa neraz náš cirkevný život i osobné duchovné snaženie ocitá. Prajem vám v rámci tohoročných veľkonočných sviatkov zažiť objav tohto dokumentu a jeho ponuky. Stojí to totiž za námahu.
Milí poslucháči, spolu s naším dnešným komentátorom Marianom Gavendom vám želáme, aby ste v dianí v našej cirkvi dokázali nachádzať znaky života a dôvody na dôveru voči nej. Aby sa nepodarilo túto dôveru k nej a následne nepriamo k tomu, čo hlása, oslabiť.
Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám na dnes ďakujeme za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.